Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Jaromírem Sedlákem. Jaromír je muž činu a mnoha profesí. Je technik, manažer, podnikatel, coach, businessman, konzultant a především úspěšný muž, který už několik let spojuje svůj život s modrobílou šachovnicí se značkou BMW. Taky je to enfant terrible českého a slovenského LinkedInu. Dámy a pánové, Jaromír Sedlák. Jaromíre, ahoj.
Ahoj, no s tím enfant terrible si mě trošku zaskočil, že já jsem měl pocit, že jsem strašně populární a oblíbený a ty mi řekni, že jsem enfant terrible. Jako, je to něco, jako když jsem pracoval 20 let ve firmě, myslel jsem si, že mě všichni milují, a pak jsem zjistil, že se mě jenom báli.
Jardo, ty seš strašně oblíbený a strašně populární. To enfant terrible s velkou nadsázkou, protože já tím chci říct, že ty seš přesně ten komentátor na LinkedInu, jehož komentářů se všichni bojí, ale přitom na ně všichni čekají a když je nedostanou, tak nejsou šťastní a nemůžou večer usnout.
Dobře, beru to jako omluvu.
Je to kompliment. Jaromíre, ty jsi vystudoval na vysoké škole ještě v Sovětském svazu. Proč jsi studoval v Sojuzu a co si od tu člověk odnese?
No, mý rodiče měli pocit, že budu mít problém dokončit vejšku, protože jsem většině dělal nějaký postupky na gymplu, ale já jsem vždycky dělal tak, že jsem pak třeba dostal místo té pětky, která mi hrozila dvojku na konci roku, takže jsem takový jako nestandardní studijní typ a mým rodičům přišlo jako velmi pravděpodobný, že když mě pošlou do Ruska, respektive do Kyjeva v mém případě, takže to asi dostuduju, protože si říkali, že to bude takový polovojenský, tak to tam to dá. A to vůbec netušili, jaký křídla mi přidělili, protože najednou jsem se prostě dostal z dosahu rodiny a šel jsem studovat mezinárodní vztahy a mezinárodní právo, což byl takový jako, byly dvě univerzity vlastně v Evropě. Jedna byla pro západní Evropu ve Štrásburku a jedna byla pro východní Evropu v Kyjevě, ale bylo to krásný. Studoval jsem se mnou třeba ten předposlední prezident Ukrajiny, Porošenko, jo, takže jako spoustu zajímavých kontaktů z toho mám. A ta škola, co mi dala, já bych řekl, že jsem se naučil starat sám o sebe. Jo, že jsem věděl, že když se vrátím do Čech, protože to byla hluboká totalita, že dokážu ty peníze vydělat nejenom fyzickou prací, ale i třeba vexlováním, protože jsem věděl, že prostě umím ty věci koupit a prodat a něco jsem se tam samozřejmě naučil. Jako ta škola byla fantastická na jazyky, takže já jsem přišel a uměl jsem, myslím, dva nebo tři s ruštinou, teda tři cizí jazyky na velmi dobrý úrovni a všechno to bylo v tom roce 89 potom jednodušší.
To je super a hlavně teda, jak jsi říkal, že rodiče tě poslali do Sovětského svazu, studovat školu s nějakým vědomím, že to tam bude o něco jednodušší. Já mám pocit, že ty školy tam byly dost jako tvrdý. Jo.
Tak škola byla asi docela v pohodě, ale já jsem věděl, že když tam jedu, takže prostě že budu žít jenom z toho, co si seženu. Jo? My jsme se dostávali nějaký stipendia, ale já bych se nebyl vzorný student, tak možná to stipendium nebylo tak vysoký, jako u těch ostatních, takže jsem se musel připravit na to, že tam budu potřebovat nějaký peníze a prostě postupem času jsem si všechno tak optimalizoval, aby mě z toho převážení těch věcí nebolely záda, takže jsem se dostal od tužek na obočí a spartakiádní cviček, na kterých byla 1000% marže snad, jsem se dostal k tomu, že už jsem pak vozil jenom peníze a takovýhle věci. Na jednu stranu jsem jel s finskýma korunama a zpátky jsem jel s dolarama a vždycky jsem to nějak šikovně směnil.
V Rusku se dalo koupit a prodat všechno.
Ano, ano. Skvělý trh.
Jakýma jazykama tě vybavili v Kyjevě?
Já jsem tam studoval v ruštině. Jako první cizí jazyk jsem měl němčinu. Tu mluvím do dneška, si myslím, jako velmi dobře. A přestal jsem chodit na francouzštinu, takže moje máti mi řekla, že mě pošle do Francie, když to doženu, takže já jsem byl za další dva semestry nejlepší v ročníku, takže jsem tu francouzštinu měl velmi dobrou. A do toho, jak to tak bývá, jsem samozřejmě žil jsem tam s Polkou, takže tu polštinu jsem tak nějak pobral. Úplně se do toho nehrnu, do toho mluvení není v polštině, ale rozumím 100% všeho a pak už jakoby ty v tom průběhu toho života ty další jazyky přišly, jako angličtina nebo něco podobného. No.
Rozumím. Já bych se tě chtěl zeptat trošku na tu tvoji podnikatelskou éru, nebo respektive tu věc, která se týká práce. Ty jsi pracoval 20 let v jedné firmě. Jak se dá pracovat 20 let v jedné firmě a být pořád jako ve střehu a nepropadnout nějaké brutální rutině?
Tak ten důvod, proč jsem tam zůstal takhle dlouho, protože jsem tam byl od založení, to byla firma Pema, to byla firma, která tady pronajímala vlastně užitkový vozidla na českém trhu. Dneska už to koupil americký typ. Tak já jsem samozřejmě tam měl super výplatu, takže nebylo úplně komfortní z toho odejít. A já jsem viděl, že kamkoliv půjdu, tak i kdybych tam dostal stejný prachy, tak s tím bude spojený obrovský riziko toho, že si tam s někým nesednu, anebo že tam nevydržím dostatečně dlouho. Takže jsem hledal vlastně cesty, jak si to zpříjemnit, nebo jak tam vydržet prostě co nejdelší dobu. Začal jsem nějakýma koníčkama, ale to, což je normální, že jsem chodil posilovat, hrál jsem skvoš, jezdil jsem na motorkách, ale pořád jsem si říkal, že ty moje koníčky mě stojí strašně moc peněz. Jo? Jenom třeba ten skvoš, že jsem si to spočítal, to bylo třeba 100 000 korun za rok, což bylo jako relativně dost, nebo ty motorky, že jo? To je samo o sobě drahý. No a tak jsem si říkal, že bych měl začít dělat koníčky, které budou něco vydělávat, protože aby to bylo naopak. No a pak jsem vlastně, to mě dovedlo k tomu, že jsem začal fotit a točit a vlastně jsem pochopil, že si můžu taky udělat třeba na ty koníčky firmu. A tak jsem začal zakládat jakoby různý firmy, které měli nahradit ten koníček. Takže já vlastně jsem dělal prostě od pondělí do pátku pro Pemu a pak po nocích a o víkendech nebo o dovolených jsem dělal projekty, které byly kolem toho. Třeba jsem jel na veletrh a podobně.
Že jsi založil firmy na koníčky?
No, já jsem to je tak napůl. No. No, to je, na jednu stranu to bylo na koníčky, na druhou stranu jsem potřeboval zaměstnat vždycky tu svoji aktuální přítelkyni.
Jo.
Takže jsem jim vždycky něco založil, co jim vyhovovalo a pak jsem si je v tom podporoval.
To já tady mám s tím spojenou právě otázku, jak se dá zakládat firmy, které takhle jako prudce rostou a jak ty říkáš pro milenky, abych jim nemusel dávat peníze.
No.
Ty zakládáš firmy pro milenky?
V podstatě jo. Já jsem vlastně těch firm jako v průběhu toho svého života měl několik, vždycky to prostě podržím, dokud jsem s ní a pak se toho zbavím a začalo to tím, že jsme začali dělat fashion obuv a vozili jsme ji z 20 zemí od jihovýchodní Asie až po Portugalsko, prostě spousta dodavatelů a exportovali jsme to do 16 evropských zemí, třeba nějakých 30 000 párů bo dvakrát ročně, což není žádný velký objem, ale u toho fashion je to velmi slušný. No a potom jsem zjistil, že vlastně k tomu, abych mohl prodávat boty, potřebuji katalogy, tak jsem tam začal vlastně s tím focením v té době. Do toho jsem se chtěl trošku bavit nějakým videem, protože jsem kdysi dělal v televizi nějaký asi rok. Tak jsem do toho začal točit a potom vlastně, když jsem po nějaký době třeba šel na to Slovensko, tak já jsem najednou jakoby všechny ty firmy opustil, rozdělil jsem to jako těm lidem, který v tom dělali. A přišel jsem na Slovensko a tam jsem neměl nikoho, jako žádný vztah. Jo? A já se potřebuji ráno budit vedle někoho. A tam to najednou jsem neměl. Jo? Všechny ty holky, které jsem si tam zbalil, mi v noci utekly taxíkem domů. A jediný, kdo se mnou zůstával do rána, byla Tajka, kterou jsem zbalil na Badu. A to pro mě to byla prostě normální Tajka, jako nějak jsem to nevnímal, prostě atraktivní, já už moje manželka kdysi byla z Kazachstánu, tak já mám asi nějaký takový úhled trošku na ty Azijky.
Na exotiku.
No a ona pak po nějaké době přišla s tím, že by chtěla masážní studio, takový malý nějaký udělat, že budou se segrou masírovat a já říkám, ale to jako malý studio, to není úplně ono. Uděláme něco normálního, prostě udělali jsme veliký studio, a že z toho vyrostou jinak, že jo, ty holky, to by byla malá výzva. Malý studio je malá výzva, my potřebujeme velký výzvy v tom životě. No a tak jsem udělal studio, no a najednou to studio prostě začalo růst o 50% ročně, už máme druhý, už jsme největší na Slovensku, jsme větší než Sabaj, který tam působí taky, co do počtu terapeutek, takže předpokládám, že i ty výnosy budou vyšší. A takhle to vzniká, no. A zase na druhou stranu, jak jsem měl autem sem, tak jsem nad tím přemýšlel, protože já samozřejmě to, co člověk jako, to, proč podnikáš, nejsou v první řadě ty peníze, že jo? To je nějaký uspokojení, který ti to dává. A to uspokojení podle Maslowovy pyramidy potřeb, jako je na různých úrovních. A mě nejvíc uspokojuje to, že jsem tý holce, která je z nějaký tajský vesnice, bývalý utečenec někde z Kambodži, kde oni utíkali před válkou, která neměla nikdy nic, že jsem jí prostě dal ten sen, jo? Že jsem jí dokázal splnit něco, na co by si nikdy nesáhla. A ona je dneska vlastně spolumajitelka obrovského masážního studia v Evropě a má peníze, aby si mohla koupit rýžový pole v Tajsku prostě a rodině tam prostě dát k dispozici zase nějaký zdroj. Takže já vlastně nepřímo zaměstnám dalších 30 lidí v Tajsku, kteří sklízejí rýži.
To je hezký. Tvoji specializaci jsou ale autoservisy. Jo, teď se bavíme o masážním studiu. Jak se dá řídit luxusní masážní salon a prémiový autoservis? To je úplně něco jiného, nebo je to podobný?
Já mám rád ty průniky jako mezi těma jednotlivýma formama podnikání já tam ty průniky vidím, protože je to určitá prémiovost toho servisu, který těm zákazníkům dáváme, to je úplně stejný, jako když ten zákazník přijde do servisu a chce se bavit s přijímacím technikem, který s ním kvalitně komunikuje, stará se o něj a dokáže prostě s ním vyřešit i v případě, že tam vznikne nějaký problém, tak ho s ním vyřeší. A na druhou stranu je to ta organizace práce, jo? To znamená plánování a zpátky potom reporting těch výsledků. Já když jsem tohle vyprávěl ve studiu Rakušákům, že máme třeba 12 nebo 15% zákazníků máme z Rakouska, že ta Bratislava je strašně blízko a oni, jim se vyplatí si dojet z Vídně, protože to mají za polovinu, takže oni si dají masáž. Pokud jsou otevřený restaurace, tak se na obě dva a s polovičním nákladem se vrací zpátky do Vídně. A oni mi říkali, pane Sedlák, masážní studio v Bratislavě, vy máte reporting? Říkám, no máme, já mám týdenní reporting. A mi od prvního dne přesně, kolik jsme udělali hodin masáží, prostě bylo to 7,5 hodiny. Mám přesně grafy na ledničce, mám vždycky nalepený cíl na další měsíc, aby se to ta Anantaya mohla, to je tam moje přítelkyně, aby se to mohla kontrolovat, že jo, a vždycky, když to splníme, tak ona přijde, říká, už jsem to splnila, jít na tam novým, a říká, ježiš, to nikdy nedáme, za měsíc přijde znovu, zase jsme to splnili, jo, takže my samozřejmě používáme ty standardní metody, které jsou v tom automobilovém průmyslu, to znamená reporting, vizualizace cílů, nastavení cílů, vizualizace cílů, odměňování těch lidí na základě plnění cílů, KPIček a podobně. Takže já myslím, že kvalitní proces je zdrojem inspirace pro jakékoliv podnikání.
S tím já souhlasím. Řekni nám něco o mentoringu právě v tom automobilním průmyslu. Jak rozběhnout takový mentoringový biznis v našlapaném segmentu automotiv?
Mně se v životě mockrát stalo, že jsem něco začal dělat s tím, že jsem měl nějakou vizi. A potřeboval jsem jenom čas, aby to uzrálo všechno. Jo? Začal jsem točit videa s tím, že jsem si říkal, chtěl bych konkurovat všem těm profíkům a brát jim práci a povedlo se mi to. A velmi podobně to bylo tady s tím mentoringem. Já jsem dělal v té době v Autopalasu už asi čtvrtý rok a už jsem věděl, že tam nechci bejt, že už mě to nebaví, že už jsem to jako vyčerpal a v Bratislavě. A tak jsem si založil firmu na poradenství v podstatě. A zkoušel jsem tak jako komunikovat, v podstatě jsem oslovil jenom jedny Rakušáky, o kterých jsem věděl, že dělají ty věci, které mě zajímají. A oni se mi rok a půl neozvali. Takže ta firma 2 roky v podstatě spala. A pak to najednou přišlo. Frajeři se mi ozvali, že mají nějaký pilotní projekt v Čechách, jestli bych to s nima nechtěl udělat, že to bylo hodně zaměřený na prodej vojetej vozidel. Já jsem s tím měl nějaký docela zkušenosti, že ten můj šéf byl bývalý šéf Aček a strašně nás do toho driloval. A tak jsem s nima na to vyrazil. A pak jsme dali nějaký druhý projekt, to bylo vyloženě manažerské dovednosti pro jednoho dílera, kterého jsme potřebovali, jakoby ten člověk přišel z jiný značky, z jiný pozice a potřeboval jakoby nastavit procesy, způsob myšlení, reporting a další věci na to, aby to mohl kvalitně řídit tu firmu. A takže já jsem tam přijel a oni mi říkali, já říkám, dejte mi nějaký podklady. A oni říkali, to je freestyle prostě, to přijedeš a uvidíš. A já jsem to dál a už začaly chodit jakoby děkovní dopisy, takže v tom prvním roce jsem udělal nějakých 40 dní možná, takže nic moc. V druhém roce už to bylo 103 dní, což už je jako velmi dobrý výsledek na kauče, který dělá tenhle typ coachingu nebo mentoringu. A letos už jsem měl objednávku na 140 dní, teda na začátku roku, což samozřejmě z toho je možná nějakých 60, takže tím, že to ta korona rozbila. Ale je vidět, že tenhle typ typ mentoringu, který já dělám, že má asi obrovský trh, protože už mě oslovují i jiný značky, jako velmi významné značky z toho trhu, který by chtěli, abych něco podobného dělal pro ně, protože není úplně dost lidí, kteří by rozuměli celému tomu konceptu toho řízení toho dealerství. To začíná na řízení lidských zdrojů, nastavování vizí, misí, hodnot a pokračuje to potom přes budgetování, reporting a jde to přes prodej nových vozidel, prodej vojetých vozidel, servis, přijímací technici, asistentky, tréninky pro asistentky, lakovní klempírny, práce se skladem náhradních dílů, se skladem vozidel, potom tam je obrovská oblast třeba půjčovny a tak dále. Takže ta problematika je strašně široká, ale vlastně všichni ti kaučové se zaměřují jenom na nějakou úzkou část a velice často jenom na nějaký prodejní dovednosti.
Rozumím. Ty jsi mi líčil nějakou historku z Bukurešti. Z Bukurešti. To Rumunsko je pořád ještě taková exotika. Tak
mám tam,
potěž, naše ucho.
Dostal jsem zakázku pro největšího dealera v Evropě, BMW. To jsem v té době ještě nevěděl, že je největší, viděl jsem, že jsou velcí. A oni mají v Rumunsku, hlavně jsou to Němci, ale mají v Rumunsku asi 13 dealerství a pokrývají 70% trhu. A měl jsem tam dělat řízení lidských zdrojů, dvakrát 8 dní, jakoby ve dvou dealerství po 8 dnech. A tak jsem si objednal letenky, hotel, zbalil jsem si kufry, už jsem tak doma pobíhal ve slipech, jakože už pojedu na letiště a najednou mi zvoní telefon. A volal mi ten pan Fefa, jednatel vlastně té celé firmy obrovský a říká, pane Sedlák, proč k nám jedete? Kdo to objednal? Kolik to bude stát? My to nechcem. Já říkám, pane Fefa, jako já mám zbaleno, já jsem na cestě na letiště, stejně to zaplatíte, protože mám letenky, hotel, všechno. Říkám, no tak dobře, tak přijďte, dáme si kafe ráno. Tak jsem si s tím dal kafe ráno, pokecali jsme, já jsem tam dva dny něco dělal, pak jsem mu to reportoval na konci toho druhého dne. A říkám, pane Sedlák, já nad tím tak přemýšlím, kdybyste pro nás, mohli byste pro nás udělat teďka v příští dvou letech každý rok 60 dní?
Přitom my to nechcem.
A pak jsem se dozvěděl, že mi to neprozradili Rakušáci, že tenhle dealer nedokončil třeba 3 roky ani jeden kaučím, že všechny ty kauče vyhodili, co tam přijeli. Já jsem si ještě říkal, z toho nic nebude, to jsou takový ty keci, chtěl být milej, jasně, tohle dotáhnem. Říkám, kdybyste to chtěl, zajděte si na import, domluvte si s nima podporu, ať to neplatíte celý. No a za půl roku mi najednou volají Rakušáci, hele, jede k nám pan Pfeffer, jako to bude asi jako kvůli tomu projektu. Já říkám, no to asi jo, no. Pfeffer přijel, po něm tam o týden později přijel majitel jako celý té skupiny a domluvili se a teď jenom čekáme, až skončí korona, jo. Ale je neuvěřitelný, že z takovéhohle ztraceného, zabitého, úplně špatného kšeftu se správným přístupem dá udělat prostě něco, co je mega.
A to tak bejvá, že on člověk prostě tam, kde to nejmín čeká a možná je v tom i taková ta lehkost, že tím, že jako to dopředu mentálně odepíšeš, tak pak ztratíš takový ty zábrany a chováš se tak free, že ono to, jako se to narodí, že?
Ano.
Známe to. Já jsem se tě chtěl ještě zeptat, protože ty se zabýváš taky strategií produktů. Jo, jak se dá dneska na tom trhu, který je tak saturovaný úplně vším, vyrobit nějaký unikátní produkt? A nasadit na něj unikátní cenu.
Ano, to je jako tím mým cílem v tom, co dělám. A vždycky to úplně všude samozřejmě nejde, nebo není to úplně snadný, ale je vytvořit unikátní produkt. Že ten unikátní produkt, který není srovnatelný s ničím jiným na trhu, má šanci přinést unikátní cenu. A ta unikátní cena znamená, že prostě tam může být normální marže. Jo? My jsme tohle vlastně dělali s těma botama, že jsme vlastně tvořili pod vlastní značkou ty boty. Tím pádem to nebylo na první pohled srovnatelný úplně s ničím jiným. Měli jsme tam vlastní design, našli jsme si třeba v Číně firmu, která dělala podešve, my jsme na to dělali svršky, takže to bylo vlastní, ale blbý bylo, že občas nám to ty Číňani pak někam prodali do nějakého Deichmanna nebo někam, takže my jsme si udělali boty a pak to vykouklo někde jinde. Ale nicméně jako měli jsme unikátní produkt. A něco velmi podobného jsme dělali třeba v další firmě, kterou jsem zakládal, to byl v podstatě e-shop z začátku a my jsme přešli potom, že jsme potřebovali něco, co tvoří nějaký větší obrat. Není to tak náchylný na tu sezonalitu, jsme přišli potom na nějaký velký produkty, dětský hřiště, ale měli jsme vlastně jenom evropský produkty. A ty jsou z nějakého smrku, prostě všechny nějak stejně vypadají, takový kostky, v podstatě nehezký. A já jsem říkal, že potřebujeme nějaký produkt, který bude jako jiný, aby jsme si mohli říct o normální cenu, že na těchto produktech je prostě 10-15% marže, mají to všichni stejný. A začali jsme vozit nejdřív z Anglie a pak z Ameriky hřiště, které byly z cedrového dřeva a úplně s unikátním designem a najednou prostě prodáváme a to já už tam nejsem teda, ale říkám to pořád, protože k tomu mám vztah. Najednou tady je showroom na Praze 9, který má asi 5000 metrů čtverečních, prostě kde je vystavených 30 hřiští a je to největší obchodník dneska s dětskýma hřištěma v Čechách a samozřejmě celá ta efektivita a ta ekonomika stojí na tom, že tam jsou prostě unikátní produkty, na kterých oni jsou schopni ještě něco vydělat na rozdíl od těch ostatních věcí. No a stejně podobně se snažíme i v tom spa. Prostě zaměřili jsme se, všichni se divili, proč jsme to udělali na Petržalce, když jsme to postavili, protože je to strašně luxusní a přijeli tam z markízy něco točit a já nevím, prostě dělali tam nějaký seriály u nás, protože to je krásný a oni to je, jak kdybyste někam vyrazili, prostě někam třeba do Londýna, prostě do těch luxusních masážních studií. A všichni říkají, proč jste tohle udělali na Petržalce? Říkám, no tady máme rádi, bydlíme tady, my to potřebujeme, aby to bylo jednoduché, ale samozřejmě ta hlavní myšlenka byla ta, že jsme nechtěli jít do centra, tam, kde jsou ti turisti a kde je to vlastně náchylný na všechny, jakoby na tu sezonalitu toho turismu, ale hledali jsme ty rezidenty, to znamená lidi, kteří bydlí v tom okolí a který budou mít přirozenou retenci k nám. Protože v tom centru je 50 studií a ten člověk jde kolem nějakého studia, zajde někam jinam nebo se splete. Že my jsme tvořili jsme zákazníky, kteří jsou rezidenti, kteří budou mít a vytvářeli jsme u nich retenci. Takže vlastně na tom jsme to postavili a dneska je vidět, že prostě to byla ta správná, a zvlášť teď v té době té korony, kdy to centrum prostě tam nejsou žádný turisti, že jo, tak my máme furt jako velmi dobrou návštěvnost.
Super. Jaromíre, v lidském životě nejsou jenom úspěchy, jsou tam i složitá období. Já o tobě vím, že tobě nedávno zemřel táta, ty jsi se s tím i na LinkedInu prezentoval nějakým způsobem, se s touto složitou situací vyrovnával vlastně tím, že jsi interpretoval. Postaral jsi se o něho až vlastně do konce. Jak jsi udržel mentální hygienu v takových situacích, když ti věci šly do kopru?
Já jsem nad tím hodně přemýšlel, protože si myslím, že to je věc, kterou stojí fakt se podělit, ale snažil jsem se to nazvat, ty věci, nějakým způsobem a občas jsem si přečetl nějaký příspěvky o těchto věcech. Já si myslím, že tam je několik kroků, jako co člověk musí dodržet. První věc je, že se nesmí podlehnout tomu prvnímu stresu. Prostě když ta informace dorazí do toho ještěrčího mozku a teď jakoby je tam nějaká reakce, která je velice rychlá, je spojená možná s vyplavením nějakých hormonů, který po nějakou dobu ovlivňují tu funkci toho mozku, ten strach a podobně. Ale když tohle člověk nechá odejít, může to trvat hodinu nebo třeba do druhého dne, tak je potřeba začít pracovat s nějakým plánem. To znamená říct si, dobře, s tím nic neudělám, tohle je fakt, se kterým se musím smířit, ale můžu udělat tyhle věci. A já už jsem kdysi si na svých jako přítelkyních vysledoval, že v okamžiku, kdy byl nějaký stres a já jsem jim vytvořil plán, protože jsem nebyl zatížený těma šílenými emocema, takže ten stres zvládali mnohem líp. Takže úplně stejně jsem to aplikoval u sebe. To, že si třeba zařadím víc kilometrů, že se jdu projít nebo si zajdu zacvičit, je jiná věc. Jo? Ale primárně jde o to prostě se zachovat bezpečně vůči sám sobě. Prostě, aby se člověk nedostal do situace, kdy nebude schopný rozhodovat nebo kdy bude úplně paralyzovaný. A to se mě dařilo vždycky tím, že prostě jsem ubrzdil tu první reakci, dostal jsem se z toho a pak jsem... A s tím plánem už ten život je jednodušší. Ten mozek okamžitě začne sledovat ten plán a už se tolik nesoustředí na ty jednotlivé problémy. A samozřejmě je důležitý nebojovat s věcma, který člověk nemůže ovlivnit. Jo? Pokud ten otec je nemocný a vím, že už nevstane z té postele a že je to jenom otázka času, tak se s tím musím smířit a musím si prostě vytvořit takové podmínky, abych to zvládnul. A to si musím říct, že tam byly fakt jako extrémní situace, že já jsem třeba dostal seznam 30 pečovatelských služeb v Praze. Všechny jsem je obvolal a jenom jedna, ta poslední, mi řekla, OK, my vám někoho dáme. Takže já jsem prostě žil v absolutní nejistotě a jenom jsem se snažil prostě den ze dne prostě plánovat ty další kroky, abych se udržel jakoby nad let a nepadnul do toho. A to už jsem zažil jako kdysi tohlensto. Já jsem to tak silně nevnímal, já mám pocit, že na mě to vždycky dojde až dodatečně, že jsem v nějakém stresu, ale když jsem šel na to Slovensko, tak vlastně jsem byl nemocný, opustila mě přítelkyně s dcerou, přišel jsem o práci a to je možná, jakoby, možná jeden další důležitý aspekt. Mně se podělalo úplně všechno v ten okamžik.
Vztah, v jeden okamžik.
Vztah, práce a ještě zdraví. Jo, je důležitý si udržet, když se něco podělá, aspoň ty další dvě věci, aby byly v pořádku. Protože pak už se to zvládá mnohem hůř. Jo, spousta lidí, když se rozvádí, tak třeba odejde z práce, protože to berou jako, že chtějí něco změnit a neumějí to jinak. A já si myslím, že to je strašně nebezpečný, že ty lidi by fakt jako si měli jako hlídat tu stabilitu tady v těchto věcech, protože jak změníte dvě věci najednou, tak je vysoký riziko, že člověk prostě se dostane do nějaký kritický situace.
No, to zní velice rozumně a promyšleně.
To jenom hledám, jak to nazvat, ne, protože jsem
nazval, se zažil... Nazval to pěkně a já si to myslím taky, že člověk potřebuje prostě biotop, se tomu říká, a ve chvíli, kdy si ho rozvrátí na všech stranách, tak je takovej vlastně bezprizornej, je takovej vytržený z kontextu. Ty si buduješ silnou image na sociálních sítích, je tě všude plno, už jsme se o tom bavili. Máš silná témata, dokážeš ji provokovat. Jak jsi potkal ty sociální sítě? Buduješ to nějak cíleně, nebo...
To je dlouhá story, přemýšlím, kde začít. Já jsem se k těm sociálním sítím v podstatě dostal někdy kolem roku, předtím registroval jsem se určitě mezi prvníma lidma na Facebooku, ale vůbec jsem netušil, na co je Facebook dobrý. Ale kolem roku 2008 jsem natočil, jak jsem jako koníčka dělal produkci, tak já mám rád, když se to neučím za svoje prachy, ale že mi to někdo zaplatí, když se učím. Takže jsem natočil 30 dílů encyklopedie erotických pomůcek. A pro jeden veliký sex shop. Ale bylo to všechno jako fakt slušný, jako jenom je opravdu, jako jak my si povídáme seriózně, kdybychom mluvili o vibrátorech, tak můžeme mluvit úplně stejně seriózně a bude to, takhle jsme to dělali.
Prostě komodita.
A dělal jsem tam s lidma, který byli jako fakt jako dobří v těch sociálních sítích. A dělali jsme různý projekty, prostě točili jsme třeba, nevím, vánoční pozdrav, který měl mít virální potenciál, to znamená, že ve Flashi jsme vytvořili aplikaci a ty lidi si vkládali nějaký texty, který se v té aplikaci na konci zobrazili na nějakým, jako, takže to vypadalo, že to je součást toho videa. Konkrétně tam byla verze malý a velký. A to malý bylo jako strašně vtipný, protože to tam holka tam četla dopisy pro Ježíška a frajer se tam psal, že by chtěl nějakou vákuovku. A říká, no ale takhle malou vákuovku fakt nemáme. A otočila ten papír na toho jakoby proti té kameře a tam se objevil ten text jakoby s tím podpisem a ty lidi si to posílali. A my jsme točili dvě verze. My jsme točili velký, protože já jsem říkal, já malý nikomu posílat nebudu, to je trapný. A točili jsme malý, který si prosadili ty lidi, kteří působili na těch sociálních sítích. A ta moje verze byla super úspěšná, tam měla 15 000 unikátních adres, což je velký číslo. A ta druhá verze byla mega úspěšná, protože měla 117 000 unikátních adres. Takže oni těma dvouma videama pozbírali prostě 130 000 unikátních adres v době, kdy ten mail mělo možná milion lidí. Jo? Prostě úžasný. No a protože si mě všimli nějaký lidi, tak jsem se pak dostal vlastně k natáčení dalších videí, které fungovaly jako virálně a vlastně jsem točil Ostravu třeba s Rudou z Ostravy kolem roku 2010, o tom jsme pak přednášeli na různých konferencích pro lidi z YouTube a z Google a protože 10 milionů zobrazení videa tehdy v roce 2010, to bylo neuvěřitelné. Když jsme to my točili, byla to parodie na Jay-Z a Alicia Keys Empire State of the Mind, tak ten Jay-Z měl 2 miliony. A v době, kdy my jsme měli 10, tak on měl třeba 15. Jo. Prostě to bylo jako pro srovnání.
Čili to, koho jste parodovali, v podstatě na tom byl o málo lépe.
O málo líp, no. A to jsme měli zpoždění, že jo. A pak nám to teda EMI zakázalo. Ale já jsem začal chápat, jak ty sociální sítě fungují. A pak jsem jako s Rudou z Ostravy jsem dělal, ten Michal Kavalčík vlastně, s tím jsem dělal spoustu různých videí a pak už jsem točil jakoby i pro televizi občas něco a pro Primu a Top Star a v Afghánistánu jsem točil a v Le Mans, ale to byl všechno jako koníček. Jo. Já jsem si prostě dal dovolenou, letěl jsem na 3 dny do Afghánistánu, vrátil jsem se, po nocích jsem to nastříhal, poslal jsem to na ministerstvo a jel jsem dál.
Jsi slušnej řízek teda.
Tak pak se to dá vydržet, ta 20 letý práce, že jo?
No, tak to se samozřejmě dá. A tak jako, jsou už o tom mluvil, ale pořád to tady slyším. Jedna milenka, druhá milenka, partnerka, kamarádka, přítelkyně, dcera, to... Prosím tě, udělej mi v tom trošku pořádek. Kolik bylo milenek, kolik manželek, kolik dětí.
To nemůžu.
Nespočítáš to.
Všichni ještě žijou a většina z nich rozumí česky, takže to by nebylo rozumný.
Dobře, takže v tom případě neutrální otázka. Děti máš?
Mám dvě dcery.
Máš dvě dcery. Mám taky dvě dcery.
Jinak jedna ti konkuruje, žije v Anglii a točí podcasty, má 105 tisíc sledujících na YouTube.
Tak to je velice slušný výsledek. Tak jestli říkáš, Jaromíre, že mi konkuruje, tak to jsi mi teďka velice polichotil. Prohry. Co jsi prohrál v životě? Věřím, tak, že člověk s tvým přístupem umí prohrát hodně.
Samozřejmě jsem zažil spoustu kritických situací, A nevnímám, pro mě prohra, slovo prohra pro mě v podstatě neexistuje. To je jenom nějaký novej prostě podnět, něco dělat jinak. Jo? Já jsem si myslel třeba v tom roce, kolik to bylo, 1996, když bouchnul Černobyl a já jsem byl v Kyjevě.
To bylo 1984.
To je jedno.
To už 600 let zpátky.
To se nikdo nepamatuje.
To je pravda. 1986, taky blbnu.
Takže to je konec světa a pak jsem si říkal, dobře, tak tohle jsem přežil a nic jiného se mi stát nemůže. Jako to se dvakrát za život se nic takového nestane. Jo, pak jsem měl tady tu, samozřejmě občas se stane, když člověk zakládá firmy, že musí i zavřít a to je teda strašný, jako... Ale je to zase s dobrým plánem, je to věc, která se dá zvládnout. Jo? Člověk nemusí úplně skončit v nějaký depce, ale vždycky jsem našel nějaké elegantní řešení. No? To, když jsem odcházel na Slovensko, tak to na začátku vypadalo taky jako nějaká prohra a ve finále jsem tam šel, oni mě poslali do firmy, do autosalonu, který dělal asi 5 let, 500 000 až 1 000 000 euro ztráty a já jsem to za rok a půl vytočil na 400 000 euro zisku. Jo? Prostě jo, vypadalo to, že jdu dělat nějaký malý dealerství, nezajímavý, já jsem předtím řídil 100, 150 lidí, tam jsem měl 38, ale prostě za rok a půl z toho byla luxusní firma, která tvořila zisk jako nějaký megadealerství. No a takže i ta korona, která teď přišla, jsem si myslel, že to nedáme, že to prostě neseženu ty prachy, abych to udržel v chodu a ono to, a už máme zaplacený skoro všechny dluhy, jako neuvěřitelně jsme tím prolezli prostě. Jenom je blbý, když já tam mám 14 tajek, že jo, a teď oni každý den se chodí ptát, kdy už budou moc pracovat, jo, a co jim má člověk vůbec říkat, že to je jak s dětma.
Když to nevíš, že jo.
Když to nevím, no.
Když to nevíš. Kdyby se sám sebe měl pojmenovat, kdo seš jako profesí? Když se zeptáš mě, co dělám, tak já ti na to nějak odpovím. A ty seš kdo? Ty seš manažér, majitel, podnikatel, influencer. Co seš?
Já si myslím, že jsem obchodník. Všechno, co dělám, je vlastně obchod. Jo? Včetně toho mentoringu. Že jo? Já musím dokázat prodat další dny. Jo? Prostě já musím, tam to jede na Mendeje, že jo? Ten mentoring stejně tak to spá. Že jo? Já jsem nejlepší obchodník, jaký je na telefonu. Já v okamžiku, kdy nementoruji, tak si beru ústřednu telefoní, mám ji tady vedle někde položenou na stolku a prostě zvedám všechny hovory, protože vím, že těm zákazníkům prodám třeba o polovinu víc, než kolik by jim prodal recepční, který by tam seděl. Jo, prostě snažím se být v tom obchodě a být pořád v kontaktu s těma lidma, nebát se toho experimentovat. Jo, to prostě vždycky je potřeba zkoušet nové věci. A strach je největším nepřítelem obchodu. Prostě ten, kdo se nebojí, ten prodá všechno.
To je pravda. Vzhledem tomu, jak renesanční osobnost seš, tak předpokládám, že i tvé neřesti budou renesanční. Hodně co na stůl.
Já vím, že se na to ptáš, já jsem nad tím přemýšlel. No,
ale... Já se na to ptám strašně rád.
No tak všichni jsme se zhodli na tom alkoholu, to určitě taky.
Já to pak zkouším, víš, jak to jo, ty lidi říkají.
Jo, jo. To určitě taky, ale... Já samozřejmě od té doby, co jsme dělali ty boty, mám jako strašný vztah k módě, že jo? Protože čím víc extravagantní, tím víc zapamatovatelný. Jo, pozor, to jsem ti chtěl.
Lukáš.
Tady jsem ti vzal nějaký dárek, když jsme u té módy.
Ty jsi mě vzal dárek, že ty seš teda...
Ale teď nevím, jestli to umíš zabalit. Umíš si ho složit, ten kapesníček? Tadle je hrozný, co máš.
To je tam přišitý.
Jo, ten je přišitej.
Neumím.
Viděl jsi můj?
No viděl. Jsem
si ho vytáhl.
No teď jsem to říkal, že to je nějaký sofistikovaný.
No to jsem právě, to je ten druhý krok, to jsem teďka provalil, jak jsem ti to ukázal, protože když si zabalíš kapesníček,
no,
tak vždycky budeš mít problém v tom, že se ti to bude posouvat někam, no, nebo mačkat a podobně.
No, proto to přišili, že jo.
V okamžiku, kdy to strčíš, teď to strašně praská, to určitě nebude slyšet. V okamžiku, kdy si ho strčíš tady do téhle taštičky, tak on ti tak zůstane, ty to jenom přehazuješ z jedné kapsy do druhé. Počkej, to ukážu.
Jo.
Jako u Krause, že jo?
No.
Tam taky nosí dárky.
No tak to je hezký zvyk, to já budu muset zavíst tohle člověče. Hele,
takhle si to uděláš takovou harmoniku.
Aha.
Nějak šikovně to tak na dvakrát vohneš, aby to ten tvar drželo.
Aha.
No, teď jsem si to udělal nějakou růži nebo něco. Jsem ti tam nechal tu, cočkej, tam je cenovka a tu teďka nebudu rvát, že to bych
ne,
se na tom určitě
to
zdržel.
To nedělej, jasný to.
A takhle si to tam dáš a je to takhle krásný třeba.
To je pěkný. A vlastně v tom futrálku to drží ten tvár.
Přesně tak.
To je nádherný.
Furt stejný. Tak jo.
Jaromíre, děkuju.
Takže jsme u těch neřestí, takže děkuju. Já mám rád v oblíkání, mám rád boty, mám třeba 70 párů bot pořád. Kupuji. Moje nejoblíbenější dodavatel bot je Undandy. A tam si tu botu normálně naprojektuješ, vybereš si materiály, nakombinuješ a oni třeba za 2 měsíce vyrobí a dodají. Šířku boty si tam můžeš vybrat, prostě podešev, jakou můžeš mít. No a takže jako to mám rád, tyhle věci.
No to je náhodou krásný, protože jak se říká, každý jsme nějak šáhnutý. Takže, Jaromíre, poslední otázka. Co bys řekl, že je takové tvoje nějaké krédo? Co je něco, co tě táhne do budoucnosti a kam chceš ještě dojít?
Já si myslím, že štěstí přeje připraveným a nejúspěšnější jsou určitě ti lidi, kteří si dokážou dobře jako naplánovat to, co chtějí dělat. To znamená, že jsou na to připraveni. A já jako mám strašně široký záběr, prostě zajímá mě všechno, já nevím, od médií až po reporting, prostě strašně jako široký. Až jako nerad o tom mluvím, a ty jsi první, jako, nebo hrozně málo lidí ví prostě o těch mých jako paralelních aktivitách. Prostě já třeba na tom LinkedInu prezentuju jednu jasnou linii.
Jasný.
Prostě tam, mentoring tam, a nemluvím o těch vedlejších projektech, že ty lidi by z toho byli zmateni, nikdo by tomu nerozuměl. Ale myslím si, že je fakt fajn mít hodně široký záběr prostě a nebát se samozřejmě těch mladěchů, že jo, jako jsou tady kameramani a podobně, protože my jsme furt jako, mě je 54, ale ještě nedávno jsem chodil do posilovny a vždycky jsem tam zvednul víc než ti mladí frajeři. Akorát, když jsem šel ráno na záchod, tak jsem tam nemohl dolíz, že jo, protože mě celé tělo bolelo. Takže my furt ještě můžem a je potřeba to vědět a přiznat si to a nebát se toho. Jo, takže štěstí přeje připraveným a jenom ten, kdo se nebojí, je úspěšný.
Jaromíre, děkuju, krásně jsi to zazátkoval, ty jsi perfektní oldschooler. Dámy a pánové, Jaromír Sedlák, který zvládne podnikání, auta, masáže, salony, chlast, milenky, prostě model roku 1970, 70. let. Jaromíre, já ti moc krát děkuju za to, že jsi přišel do našeho rozhovoru a že jsi nám to tady takhle rozsvítil. Děkuju.
Díky moc, tak jdeme do nějakého baru teďka, ne?
Teď? Jaromíre. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, tak o sobě dejte vědět, třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.